ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስታት መንደፈራ 117 ተምሃሮ ኣመሪቁ። እቶም ኣባላት መበል 13 ኮርስ ብሰርቲፊኬት ከም ዝተመረቑ ተገሊጹ ኣሎ። ዳይሬክተር እታ ቤት ትምህርቲ ኣቶ በረኻት ፍሳሐየ ኣብ ዝሃብዎ ለበዋ ተመረቕቲ ኣብዚ ፈተናይ እዋን ኮሮና ጎናጎኒ ትምህርቶም ንህዝቦም ዝገበርዎ ሓገዝ ንኢዶም ኣብ ቀጻላይ ምዕራፍ እውን ኣሕይሎም ክቐጽልሉ ተማሕጺኖም ኣለዉ። ሓላፊት ዞባዊ ኣሃዱ ምውሃድ ኣብያተ ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስታት ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ሲስተር ኣልጋነሽ ተክለገርግሽ ብግደን ኣብ 2003 ዓ.ም ኣብ ባረንቱ ጊንዳዕን መንደ ፍራንስ ተኸፍቲ ኣብያተ ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስታት ዓላማታት ጥዕና ሃገረ ኤርትራ ምዕዋስ ዕዙዝ ግደ ዘበርክቱ ሰብ ሙያ ከም ዘፍረያ ኣብሪሀን። ለምዘበን እውን ቤት ትምህርቲ መንደፈራ 117 ተምሃሮ፣ ቤት ትምህርቲ ባረንቱ 100 ተምሃሮ፣ ቤት ትምህርቲ ጊንዳዕ ከዓ 93 ተምሃሮ ብድምሩ 310 ተሓጋገዝቲ ነርስታት ከም ዘመረቓ ሓቢረን። ካብተን ተመረቕቲ ድማ 62% ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ገሊፀን ተመረቕቲ ብወገኖም ሞያዊ ግቦኦም ንረብሓ ህዝቦም ከም ዘውዕሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሃገራዊ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ንዋታዊ ሓገዝ ዘወፍዮም። ኣዶ መንበር ማሕበር ሃገራዊ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ወይዘሮ ኣለም በርሀ ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ እቲ ዝተወፈየ ሓገዝ ንቤት ፅሕፈት ሰነዳትን መጎስጎስን ካልእን ከም ዘገልግል ብምግላፅ ነቶም ሓገዝቲ ኣመስጊነን ኣለዋ። ነቲ ሓገዝ ዘበርከቱ ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ልግሲ ደም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብወገኖም በዚ ትክኣ ደም ዘይትክኣ ህይወት ንምድሓን ንዝዓዩ ዘሎ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዎም ተበግሶ ቀጻላይ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ጽባሕ ሰሉስ ክሽለሙ እዮም። ተዓዋታይ ሽልማት ብሪጅ ሜከር ኣዋርድ 2020 ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ጽባሕ ሰሉስ ኣብ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ሽልማቶም ከም ዝቕበሉ ተገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ 100 ዓመታት ከምዚ ሎሚ ዓለም ናብ ሓንቲ መኹባዕቲ ተጠርኒፋ ውሕዚ ምንቅስቓስ ሰባት ጽዑቕ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ኣጓኒፉ ዝነበረ ተመሳሳሊ ቫይረስ ንልዕሊ 50 ሚልዮን ሰባት ዝቐዘፈ ኮይኑ እቲ ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ዝተኸስተ ኮቪድ-19 ግን ዝኸፍእ ሓደጋ ከየውርድ ትካል ጥዕና ዓለም ዝሰርሖ ዕማም ረዚን ስለ ዝኾነ እዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቲ ሽልማት ክሽለሙ ተመዚዞም ዘለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ተዓዋታይ ዝሽልማት ስለ ዝኾንኩ ኩርዓት ይስምዓኒ። ኮቪድ-19 ንመሰረት ዓለም ነቕኒቕዎ እምበር ኣይሰበሮን ዝብል ሓሳብ ዝፈነዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሰባት ነቲ ሕማም በብእዋኑ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ከበርኹ እውን ተማሕጺኖም ኣለዉ። እዚ ዛጊድ ዝተሳለጠ ዕማም መንግስታት ዓለም ሳላ ተዋዲዶም ሰርሕዎ ምክልኻል ከም ዝኾነ ዝገለጹ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብፍሉይ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ጎኒ ትካል ጥዕና ዓለም ኮይኑ ንዘበርክቱ ግደ ኣመስጊኖም። መገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲ ኣብ ምምላስ ናውቲ ዕዙዝ ግደ ከም ዝዓመመ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ 5 ዓመታት ተሃኒፁ ዝተዛዘምን ኣብ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ስራሕ ዝኣተወን መስመር ባቡር ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብ588 ባቡራት ፅዕነት ኣብ 38,000 ኮንቴነራት 730,000 ቶን ናውቲ 73,000 ቶን ዘበናዊ ድኹዒ 60,000 ቶን ጥረምረ ካብን ናብን ከም ዝተመላለሱሉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሲሲኢሲሲን ሲኣርሲን ጉዋ ቶንግ ፈንግ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቶ ጀዋር መሐመድን ኣቶ በቀለ ገርባን ዝርከቡ 24 ሰባት ብ10 ተደራረብቲ ክስታት ተኸሲሶም ተባሂሉ። ላዕለዋይ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ኦኤምኤን ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ደጀኔ ግቶማን፣ ኣብ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኣበበ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኣቶ ፀጋይ ኣርጌሳ ብዘየለውሉ ኣብቲ ክሲ ከም ዝሰረቑ ብሂሎ። እቲ ክሲ ኣብ እዋን ሞት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብሄር ኣብ ልዕሊ ብሄር ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ናዕቢ ክላዓል እቶም ዝተኸሰሱ ኣካላት ጎስጊሶም ዝብል ክሲ ዝርከቦም 10 ተደራረብቲ ክስታት ኣብቲ ክሲ ከም ዝተፀርሑ እዩ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ሻርቻይ ሃገራዊ መረፃ ተካይደሉ ሃዋህው ከም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ገሊጹ። ህወሓት ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ውድባት ግን ውድብ ብልፅግና ንተቃወምቲ ኣሲሩ ከካይዶ ዝሓስቡ ዘሎ መረፃ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ክብሉ ይነቕፍዎ ኣለዉ። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ናብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘቕረቦ ምክሪ ሓሳብ ኢትዮጵያ ንኮቪድ-19 እናተኸላኸለት መረፃ ተካየደሉ ዕድል ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ እቲ መረፃ መዓዝ ይካየድ ዝብል ዛጊዳ ይብረህን ዘሎ። ንብልፅግና ዝቃወሙ ውድባት ግን ዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ 30 መስከረም ስለ ዘብቅዕ ድሕሪኡ ዘሎ እዋን ዝምልከቶ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። بتزامد زینا بهراوی بایتو عبایت گرای بایتونا نتا امرز آت گرای تدری خاست و هابو تو حنت و انبر کم زیق بلا ایگلز آلو حوحات عبز و کلوم میتن حمسان کلتن سبات زنورا میتن حمسان کلتن منبرات سعیرو نتن سرفا سلاتن شو عتن منبرات زیت و کلو سبات مزیزو کشملن کمیشن مرز آت گرای مگلز او نتی کلمو بزوحات سحیبو زز انحه مرز آت گرای زوحل مای مریسو لیر کب کاب میتن عصرتن و نابر نتو میتن سمانان شعتن و نابر کم زس عرست دگلز آل حوحات اتا سرفت حند و انبر ون بمسار زرا خبا دمزی نعوت ملکت نهالوت نبایتو ناکت کون کمیشن مرز آت گرای موسانو کم زیتو حاتو لیو بایتونا گلیتو زلو ابوان مرزا نحوحات وکیلوم زیتو دادرو سلاتان شو عتن سبات دحروز ایت مرزا ومبر کوهاوم لک ایکوانان زبل ابو منبر بایتونا اتو کدانا امن حوحات اتی میتن حمسان کلتن ونابر ترح کم زگبا بمگلاز اتسترف سلاتان شو منتن ونابر وی سمانیا میتاوی کاب بایتو بیت مخر تگرای نتوم اب مرزا تگرای استنحن حود دوات ببز رخب ودمس کم زگبا ایو گلیتو زلو